atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir annað mál á dagskrá, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur, það er stjórnarfrumvarp, mál 365 á þingskjali 617 og nefndarálit 750, breytingartillaga á skjali 751. Þetta er önnur umræða. Til málstekur háttvirtur framsögumaður efnahags- og skattanefndar, háttvirtur þingmaður Björgvin G. Sigurðsson.
Virðulegi forseti. Flyt ég nefndarálit um frumvarp til breytingar lög á tollalögum, vörugjöld og lögum um virðisaukaskatt með síðari breytingum. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ingva Má Pálsson frá fjármálaráðuneyti, Snorra Olsen frá tollstjóra, Jón Steindór Valdimarsson frá Samtökum iðnaðar og Andrés Magnússon frá Samtökum verslunar og þjónustu. Þá hafa nefndinni borist umsagnir frá Félagi íslenskra stórkaupmanna, Ríkisendurskoðun, Seðlabanka, tollstjóra, Viðskiptaráði, Félagi löggiltra endurskoðendar og sameiginlega frá Samtökum iðnaðar og Samtökum verslunar og þjónustu. Í frumvarpinu er lagt til að aðilar sem njóta greiðslufrests á aðflutningsgjöldum og vörugjöldum getið óskað eftir breytingu á fyrirkomulagi gjalddaga vegna uppgjörstímabila árinu 2009. Einnig er lögð til breyting sem á að tryggja fullan innskattsrétt þrátt fyrir umrædda breytingar á fyrirkomulagi gjalddaga aðflutningsgjalda. Framkom á fundi nefndarinnar að frumvarpið væri í samræmi við tillögu samtaka iðnaðarins og samtaka verslunar og þjónustu sem sett á voru fram í ljósi þess að stór hluti fyrirtækja ætti erfitt með að standa í skilum með opinber gjöld vegna efnahags ástandsins. Samtökin óskuðu einnig eftir því að greiðsluaðlögun í anda ákvæða frumvarpsins eru látin taka til virðisaukaskatt í innanlandssölu. Eftir ábendingu fjármálaráðuneytisins og tollstjóra leggur nefndin til þá breytingu að í stað þess að gera greiðsluaðlögun við aðflutningsgjalda og vörugjalda samkvæmt ákvæðum frumvarpsins valkvæða skuli greiðsluaðlögun, það er dreifing gjalddaga, vera hinn almenna regla vegna uppgjörstímabila aðflutningsgjalda og vörugjalda árum 2009 og gilda sjálfkrafa um þá sem ekki njóta greiðslufrests á tolli. Þannig verður jafnræði með greiðendum meira auk þess sem ekki verður þörf á að reikna vexti frá hefðbundnu gjalddaga til hinna nýju gjalddaga eins og ákvæði frumvarpsins gera ráð fyrir. Að því gefnu að breytingin verði samþykkt ræddi nefndin um stöðu þeirra greiðenda sem að fullu hafa staðið í skilum aðflutningsgjöldum sem áttu að koma til greiðslu 15. mars 2009. Nefndin leggur til að frumvarpi gildi afturvirkt frá með þeim degi sem umræddir aðilar geti farið fram á hlutfallslega endurgreiðslu og þar með haga greiðslu samkvæmt ákvæðum frumvarpsins. Vegna samkomulags stjórnvalda við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn var á fundi nefndarinnar óskað eftir upplýsingum um hver áhrif umræddra breytinga yrði á tekjur ríkissjóðs og nefndi leggur til að frumvarpi verði samþykkt með breytingu sem gerði tillögum í sérstöku þingskjali. Ellert B. Schram var fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir þetta ritar Björgvin G. Sigurðsson formaður rannsóknarnefndar, Pétur H. Blöndal, Gunnar Svavarsson, Bjarni Benediktsson, Árni Sigurðsson, Þór Sigurðsson, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Jón Bjarnason og Birkir Jón Jónsson.
Fleiri hafa ekki hvað þér hljóðs og er umræðu lokið og fer nú fram atkvæðagreiðsla.